Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek je izročil sklepni dokument sinode vsemu vernemu Božjemu ljudstvu. Prisluhnili bomo njegovemu sklepnemu govoru. Sveti oče rimski škofiji, postati tkalci nove socialne in solidarnostne mreže v Rimu. Praznovanje 25. letnice misijonske molitvene zveze v Kidričevem. O soboto 26. oktobra zvečer, po končanem glasovanju poglavje po poglavju sklepnega dokumenta, se je v dvorani Pavla VI. V Vatikanu sklepnimi govori zahvalami ter stedeumom Tebe, Boga, hvalimo, sklenilo drugo zasedanje 16. redne škofovske sinode. Prisluhnemo sklepnemu govoru svetega očeta Frančiška.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
con il documento finale abbiamo raccolto il frutto di anni, almeno tre.
Sklepnim dokumentom smo pobrali sad let, vsaj tre, v kateri smo poslušali Božje ljudstvo, da bi bolje razumeli, kako biti sinodalna cerkev. Gre za poslušanje Svetega Duha v tem času. Svetopisemska sklicevanja, ki odpirajo vsako poglavje, razporedijo sporočilo tako, da ga prepletejo z gestami in besedami ostalega gospoda, ki nas kliče, da smo priče njegovega evangelija, bolj življenjem kot pa z besedami. Dokument, o katerem smo glasovali, je trojno darilo. Najprej meni, rimskemu škofu. S klicem Božje cerkve na sinodo sem se zavedal, da potrebujem vas, škofe in priče sinodalne poti. Hvala. Tudi rimski škof, to pogosto spominjam samega sebe in vi, mora vaditi poslušanje, oziroma hoče vaditi poslušanje, da bi lahko odgovoril na besedo, ki mu jo ponavlja vsak dan, potrdi svoje brate in svoje sestre, pasi moje ovce. Moja naloga, kot dobro veste, je varovati in spodbujati, kot nas uči sveti Bazili, harmonijo, ki jo duh še naprej širi v Božji cerkvi, v odnosih med cerkvami, kljub vsem naporom, napetostim, delitvam, ki zarisujejo njegovo pot k popolnemu razodetju Božjega kraljestva, za katerega nas videnje preroka Izaija vabi, da se ga predstavljamo kot gostijo, ki jo je Bog pripravil za vsa ljudstva. Vsi, v upanju, da nišče ne manjka, vsi, vsi, vsi. Nišče zunaj, vsi. In ključna beseda je ta, harmonija. In to, kar naredi duh, prva močna manifestacija zjutraj na Binkošti, je uskladiti vse te razlike, vse te jezike, harmonija. To uči drugi vatikanski koncil, ko pravi, da je cerkev kot zakrament, je znamenje in orodje čakanja na Boga, ki je že pogrnil mizo in čaka. Njegova milost po svojem duhu šepeta besede ljubezni v srce vsakega posebej. Na nas je, da povečamo glasnost tega šepeta, ne da bi ga ovirali. Za odpiranje vrat, brez gradnje sten, koliko škode naredijo možje in žene cerkve, ko gradijo zidove, koliko škode. Ne smemo se obnašati kot delivci milosti, ki si prisvajajo zaklad tako, da zavezujejo roke usmiljenemu Bogu. Ne pozabite, da smo to sinodalno zasedanje začeli s prošnjo za odpuščanje, sramom, spoznanjem, da smo vsi tisti, ki nam je bilo odpuščeno. Obstaja pesem Madeleine de Brel, mistikinje iz predmesti, ki je opominjala. Predvsem pa ne bodite togi. Togost je greh, ki včasih zajame klerike, posvečene može in žene. Prebral vam bom nekaj verzo Madeleine de Brel, ki so kot molitev. Ona pravi takole. Ker mislim, da imaš morda dovolj ljudi, ki vedno govorijo o tem, da te bodo služili zdržo vodje, da te spoznavajo zdržo profesorja, da te dosežejo športnimi pravili, da te ljubijo, kot se ljubi v zastaranem zakonu. Daj nam živeti naše življenje, ne kot igro šaha, kjer je vse izračunano, ne kot tekmo, kjer je vse težko, ne kot teorem, ki nam razbija glavo, ampak kot neskončno praznovanje, kjer se tvoje srečanje obnavlja, kot plesanje, kot ples, v naročju tvoje milosti, v glasbi, ki napolnjuje vesolje z ljubeznijo. Ti verzi lahko postanejo glasba v ozadju, s katero sprejemamo končni dokument. In zdaj v luči tega, kar se je pokazalo na sinodalni poti, je in bo treba sprejeti odločitve. V tem času vojn moramo biti priče miru in se tudi naučiti dati resnično obliko sobivanju razlik. Zaradi tega ne nameravam objaviti apostolske spodbude, dovolj je to, kar smo odobrili. V V dokumentu so že zelo konkretni znaki, ki so lahko vodilo za poslanstvo cerkva na različnih celinah, v različnih kontekstih. Zato ga takoj dam na voljo vsem, zato sem rekel, da naj bo objavljen. Tako želim priznati vrednost opravljene sinodalne poti, ki jo s tem dokumentom izročam svetemu, vernemu Božjemu ljudstvu. Za nekatere vidike življenja cerkve, o katerih omenjeni v dokumentu, pa tudi za teme, zaupane 10 študijskim skupinam, ki morajo svobodno delovati, da mi dajo predloge, je potreben čas, da dosežem odločitve, ki vključujejo celotno cerkev. Še naprej bom torej poslušal škofe in cerkve, ki so jim zaupane. To ni klasičen način za odlaganje odločitev nedogled. To je to, kar ustreza sinodalnemu slogu, s katerim je treba izvajati tudi Petrovo službo. Poslušanje, sklicevanje, razločevanje, odločanje in ocenjevanje. In o teh korakih so potrebni premori, tišina, molitev. To je slog, ki se ga skupaj učimo, malo po malo. Sveti Duh nas kliče in podpira pri tem učenju, ki ga moramo razumeti kot proces spreobrnenja. Generalno tajništvo sinode in vsi dikasteriji kurije mi bodo pomagali pri tej nalogi. Dokument je dar vsemu vernemu Božjemu ljudstvu vseh svojih različnih izrazih. Očitno je, da ga ne bodo prebrali vsi. Predvsem pa ga boste vi, skupaj z mnogimi drugimi, to, kar vsebuje, naredili dostopno v krajevnih cerkvah. Besedilo bi brez pričevanja opravljene izkušnje izgubilo veliko od svoje vrednosti. Dragi bratje in sestre, to, kar smo doživeli, je dar, ki ga ne moremo obdržati zase. Spodbuda, ki izvira iz te izkušnje, katere odsev je dokument, nam daje pogum, da izpričujemo, da je mogoče hoditi skupaj v različnosti, ne da bi drug drugega obsojali. Prihajamo z vseh koncev sveta, zaznamovanega z nasiljem, revščino in brezbrižnostjo. Skupaj z upanjem, ki ne razočara, združeni v Božji ljubezni, razširjeni v naših srcih, lahko ne le sanjamo o miru, temveč se vso močjo zavzemamo, morda ne da bi veliko govorili o sinodalnosti, da bi se mir uresničeval preko procesov poslušanja, dialoga in sprave. Sinodalna cerkev za poslanstvo potrebuje zdaj, da podeljene besede spremljajo dejstva. In to je pot. Vse to je dar Svetega Duha. On je tisti, ki ustvarja harmonijo. On je harmonija. Sveti Bazilij ima o tem zelo lepo teologijo. Če lahko, preberite razpravo Svetega Bazilija o Svetem Duhu. On je harmonija. Bratje in sestre, naj bo harmonija tudi, ko zapustimo to dvorano in naj nam dih ostalega pomaga podeliti prejete darove. In zapomnite si, to so spet besede Madeleine de Brel, da so kraji, kjer duh veje, vendar je en duh, ki veje povsod. Rad bi se zahvalil vsem vam in zahvalimo se drug drugemu. Zahvaljujem se kardinalu Greku in kardinalu Hollerichu za delo, ki ste ga opravila, obema tajnikoma, Natali in San Martinu. Dobro ste opravili delo, Don Batokiju in Patro Kosti, ki sta nam tako zelo pomagala. Pozdravljam vse, ki so delali v zakolisju in brez njih vsega tega ne bi mogli narediti. Najlepša hvala. Naj vas Gospod blagoslovi. Molimo drug za drugega. Hvala.
Ubogim prinašati veselo oznanilo, zašiti socialno raztrganino in sejati upanje. To so bili trije poudarki, s katerimi je Sveti Oče spodbudil rimsko škofijo in celotno mesto Rim pri spoprijemanju s socialnimi neenakostmi italijanske prestolnice. Da bi zašili družbeno tkivo, raztrgano z mnogimi oblikami revščine, moramo postati tkavci nove socialne in solidarnostne mreže v mestu. Treba je premagati brezbrižnost in evangelij vnašati v različne situacije, da bi postali pričevalci pravičnosti, miru in bratstva. V petek 25. oktobra je v Baziliki svetega Janeza v Lateranu potekalo zasedanje rimske škofije, ki so se ga poleg papeža Frančiška udeležili predstavniki različnih cerkvenih stvarnosti italijanske prestolnice, pa tudi predstavniki lokalnih političnih oblasti, civilne družbe in voditelji drugih verskih skupnosti. Srečanje je bilo zaključek pobude neenakosti, s katero je rimska škofija obeležila 50. obletnico tako imenovanega simpozija o slabih plateh Rima, ki je zaznamoval cerkveno in socialno pot mesta ter cerkev v Rimu spodbudil, da je prisluhnila trpljenju mesta, povabila k razmisleku o odgovornosti kristjanov, vstopila v dialog in pretresla civilno, politično in krščansko vest mnogih, kot je na začetku govora spomnil tudi papež Frančišek. Sicer pa je svoj govor razvijal okoli treh vidikov krščanskega odzivanja na realnost današnjega sveta. Ubogim prinašati veselo znanilo, zašiti raztrganino in sejati upanje. Ubogi so vedno med nami, so Kristusovo telo, ki ga kot zakrament naredijo vidnega našim očem. Jezus nam ne daje čarobne rešitve, da bi rešili revščino, ampak nas prosi, naj jim prinesemo veselo oznanilo. In dobra novica, ki jo je treba oznanjati revnim, je predvsem ta, da jim povemo, da jih Gospod ljubi in da so v Božjih očeh dragoceni, da je njihovo dostojanstvo, ki ga svet pogosto tepta, pred Bogom sveto. Je dejal papež in poudaril, da revež ni neka številka, ni problem ali celo nek odpadek. Je naš brat, je meso našega mesa. Spomnil je na mnoge prostovoljce, delavce Caritasa in drugih združen na območju rimske škofije, na mnoge meščane, ki v tišini delajo dobro. A kot je dodal, je treba vprašanje revščine istočasno čutiti kot nujno cerkveno nalogo, ki bo postala obveznost in odgovornost vseh in zavedno.
La Chiesa è chiamata ad assumere uno stile che mette al centro coloro.
Cerkev je poklicana, da prevzame slog, ki v središče postavlja tiste, ki zaznamujejo različne revščine in teh je veliko. Revni zaradi hrane in upanja, lačni pravice, ženi prihodnosti, tisti, ki potrebujejo prave vezi, da bi se lahko soočili z življenjem. Bodimo prisotni ob revnih in zanje postanimo znamenje Božje nežnosti. Je pozval sveti oče in spomnil, da je Bog navzoč s tremi držami, bližino, sočutjem in nežnostjo. In kristjan, ki ne postane bližnji, ki ni sočuten in ki ni nežen, ni kristjan. Bližina, sočutje in nežnost, tako posnemamo Boga. Drugi poudarek papeževega govora, zašiti raztrganino, je vzeti iz naslova samega srečanja v Lateranski baziliki.
È vero, qualcosa si è strappato.
Res je, nekaj se je raztrgalo. Veliko družbeno tkivo se zaradi neenakosti vsakodnevno raztrga in to boli. Kako lahko sprejmemo, da se v našem mestu zavrže na tone hrane, hkrati pa obstajajo družine, ki nimajo kaj jesti? Kako lahko sprejmemo, da je na tisoče praznih prostorov, na tisoče ljudi pa spi na pločniku? Da imajo nekateri bogati ljudje dostop do vse zdravstvene oskrbe, ki jo potrebujejo, tisti, ki so revni, ko zbolijo, pa ne morejo dobiti dostojnega zdravljenja. Mesto, ki nemočno opazuje ta protislavja, je raztrgano mesto, tako kot naš celoten planet. Zato je treba to raztrganino popraviti tako, da se zauzamemo za oblikovanje zavezništev, ki v središče postavljajo človeka in njegovo dostojanstvo. Da pa bi to lahko storili, je po papeževih besedah treba delati skupaj, uravnovesiti razlike, vsakemu dodeliti dar in poslanstvo, ki ju je že prejel. To pa prav tako pomeni rasti v dialogu z institucijami in združenji, šolo in družinami, v dialogu med generacijami in na splošno z vsemi, tudi s tistimi, ki mislijo drugače. Da bi se šili raztrganino, so potrebni potrpežljivost v dialogu brez predsodkov, soočenje o idejah, projektih in predlogih, ki lahko obnovijo mestno tkivo. Skupaj lahko tvegamo in se podamo na nove poti in premagamo virus brezbrižnosti, ki nas vse okuži, kot da se nas dogajanje v kotičkih našega mesta in planeta ne tiče. Da bi zašili raztrganino, pa je treba predvsem izstopiti iz brezbrižnosti in se osebno angažirati, pri čemer je papež zbrane v Lateranski baziliki spodbudil k konkretnemu prizadevanju za preseganje neenakosti. Nanje se je obrnil s prošnjo, pri običajnem pastoralnem delu in katehezi bolj upoštevajte družbeno misel cerkve. Pomembno je, da oblikujemo zavesto o družbenem nauku cerkve, tako da se bo evangelij prinašal v različne današnje situacije in nas naredil za pričevalce pravičnosti, miru in bratstva in tkalce nove družbene in solidarnostne mreže v mestu, da bi sešili raztrganine, ki ga trgajo. Ob koncu je sveti oče spregovoril še o potrebi po širjenju upanja. To držo smo poklicani sprejeti tudi v luči bližnjega jubileja, ki bo potekal v znamenju krščanskega upanja. Kot je spomnil, je v Buli ob razglasitvi jubileja povabil, naj razmišljamo o znamenjih upanja v povezavi z mirom, človeškim življenjem, bolniki, zaporniki, migranti, ostarelimi in revnimi. Vse je pozval k opravljanju konkretnih del upanja. Mnogoterost družbenih problematik bi nas lahko odvrnila do te mere, da bi rekli, da ne moremo storiti ničesar.
Ma la speranza cristiana invece è sempre operosa.
A krščansko upanje je vedno delavno, se ga spodbuja gotovost, da Gospod vodi zgodovino in da v njem lahko gradimo to, kar se s človeškega vidika zdi nemogoče. Sestre, bratje, upanje ne razočara, nikoli ne razočara. Pojdimo po poti upanja. V tem mestu so delali moški in ženske, ki o problemih niso stali ob strani in gledali, niti niso le veliko govorili in pisali o mnogih stvareh, je dejal papež in spomnil na nekatere duhovnike, prave može upanja, pa tudi na mnoge laike, ki so se lotili dela in sejali semena dobrega, sprožili procese upanja, da bi nekdo drug skrbel za to majhno seme, dokler ne bo postalo veliko drevo. Če danes, na primer, obstaja močno prostovoljstvo, je to zato, ker je nekdo verjel vanj in začel z majhnimi koraki. To dobro je okužilo mnoge druge, dokler ni postalo skupen slog.
Oggi dobbiamo avviare nuovi processi.
Danes moramo sprožiti nove procese upanja, sanjati o upanju in graditi upanje z delom, ki je odgovorno in solidarno. Drznite si, je spodbudil papež Frančišek. Vsi vi, drznite si v karitativnosti, ne bojte se sanjati o velikih podvigih, če tudi se ti začnejo z majhnimi deli. Z upanjem pojdimo naprej, je spodbudil in sklenil.
Cari fratelli, cari sorelle, anche noi possiamo attraversare.
Dragi bratje, drage sestre, tudi mi se lahko podamo na kraje revščine in prinašamo upanje Evangelija. Hvala za vse, kar počnete v cerkvi in mestu Rim. Molim za vas, da boste pogumne priče Evangelija, sposobni prinašati veselo novico ubogim, zašiti raztrganine in sejati upanje.
V vodi prerojeni zagledali smo luč, globine potopljeni, z njim stali smo od smrti.
V soboto 26. oktobra so v Kidričevem obeležili pomemben jubilej, 25 let misijonske molitvene zveze. Njen ustanovitelj je bil Anton Pačnik, letošnji zlatomašnik, župnik v Kidričevem. Predtem pa je bil 16 let misionar v Zairu, današnja demokratična republika Kongo. Slovesno mašo v župninski cerkvi Svete družine je ob somaševanju misionarjev ravnatelja misijonskega središča Slovenije Matjaža Križnarja, voditelja molitvene misijonske zveze Motalna in drugih duhovnikov daroval nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Prepeval je župninski pevski zbor in mladinski vokalni trio. Po maši je sledila akademija s pričevanjem misionarjev Antona Pačnika, Antona Grma, ki je bil kot laiški misionar 3 leta v Braziliji, kot salezijanski duhovnik od leta 2013 v Mozambiku. Trenutno je duhovni pomočnik v župniji Cerknica in laiške misionarke Ivane Žigon, ki je bila zadnje leto v Mozambiku. Zatem je Saša Sever Žuntar z misijonskega središča predstavila zgodovino misijonske molitvene zveze. Monsignor Anton Pačnik pa je iz rok nadškofa Alojzija Cvikla prejel posebno priznanje in zahvalo misijonskega središča Slovenije za aktivno misijonsko delovanje, ustanovitev in vodenje misijonske pisarne v Mariboru ter misijonske molitvene zveze. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.